barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkan waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
dhowr wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa maalin sabtiya, waana 4 January 2020. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jaray idin kala socodsiin doonaa Nuur Xasan Nuuri, aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono dood ku saabsan caqabadaha dhallinyarada ka haysta shaqo la'aanta.
waxaa fiican dhallinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan, loo yaxdo ilaa raas kamboondi ilaa waxaweye raas caseyr, inay dhallinyarada soomaaliyeed ay midoobaan oo waxaweye dhallinyaro soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxaweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan,
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhallinyarada, tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah.
sidoo kale dhegaystayaal, inta aan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midhnaan doonay dhinacii kaalmaha heesaha, waxaanad maqli doontaan.
diyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
kumanaan qof oo murugaysan ayaa subaxnimadii sabtida maanta isugu soo baxay jidadka magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq si ay uga qayb galaan aaska Qaasim Suleymaani oo ahaa taliye sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan, iyo weliba dhowr taliye oo iyaguna ka mid ahaa militariga Ciraaq, kuwaasoo jimcihii Maraykanku ay ku dileen duqeyna dhinaca cirka iyagoo markaasi ka soo baxay garoonka diyaaradda ee magaalada Baqdaad. waxaana weerarkaasi uu lagu bartilmaameedsanayay Qaasim Suleymaani. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu bixiyey amarka lagu khaarijiyey Suleymaani si loo joojiyo weeraro uu maleegayay, oo uu sheegay in Suleymaani uu qorsheynayay in lala beegsado dadka Maraykanka ee ku sugan gobolka. dad badan oo ka mid ah dadka baroordiiqii ayaa ku soo labistay dhar madow, iyaga oo sidoo kalena sitay caalanka dalka Ciraaq iyo weliba caalanka u gaarka ah maleeshiyo ay Iiraan taageerto.
malaayiin qof oo ku nool dalka Australia ayaa halis ugu jira in ay koronto la'aan ku dhacdo sababo la xiriira dabka sida xuuliga ah uga socda keymaha dalkaasi oo qaribay qaybo badan oo ka mid ah khadadka ay maraan qulqulka tamarta korontada. saraakiisha magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalkaasi ee Sydney ayaa ka digay in ay soo socoto koronto la'aan aad u baahsan, iyaga oo ka codsaday dadka in ay yareeyaan adeegsiga korontada. wasiirka tamarta gobolka Victoria oo aad ugu dhow gobolka uu sida daran dabka uga socda ee New South Wales ayaa dadka gobolkaas ugu baaqay in ay damiyaan nalalka aanan muhiimka u ahayn, islamarkaana yareeyaan adeegsiga mashiinada dharka iyo alaabta lagu dhaqo. dabka ka socda keynta Australia ayaa ilaa iyo hadda la tegay nolosha 17 qof.
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaalayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a idinka imanaya Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaad kasta, haatan oo kale aad maqashaan, waxaana toddobaadkan magaalada Boosaaso noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doonno maxay tahay caqabadaha haysta dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka haddii ahaan lahayeen arrimaha siyaasadda iyo weliba shaqo la'aanta. barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqayn doonaa Faysal Muuse Cabdi oo ah siyaasi dhallinyaro ah, iyo weliba Deeq Maxamuud Kooreeye iyo aqoonyahan Cabdulaahi Ciise Rubaani. ugu horreyn waxaan barnaamijka ku soo dhaweeyey Cabdulaahi Ciise Rubaani. oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso waxaana weydiiyay caqabadaha dhalinyarada haysta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yusuf wa maasantahay marka koowaad waxa la tilmaamaa dhalinyartu inay tahay 75% iyo 5 bulshada waliba Soomaali hadaan nahay percentage waxa la tilmaamaa inuu inta ka badan yahay. Run ahaantii shaqo la'aanta baahsan ee jirta waxa sabab u noqotay in doorka dhalinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meel kale duwan buu aad iyo aad yaraado. Xirfad la'i iyo tayo xumada waxbarashada laftirkeedu waxay qayb ka qaadatay waxay ka mid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata. Marka waxaan soo oran karaa maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa capacity-giisuba aad iyo aad u yar yahay, waxaa suurtageli weysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentage-kii la rabay inay shaqeeyaanin. Waxaan saas u leeyahay shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u kooban yihiin, mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada. Adduunka inu haddan inu nool nahay ama qarnigan waxaa muhiimadda koowaad la saaraa hal abuurka. Sidaas awgeed inaga ma jiro wax hal abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso, sababtoo ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraa mar maxaanu inaga hal abuur mataqaanaa inu ula imaan la'nahay, wax dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aanahayna maal gelinaysa. Taasi marka waa caqabad runtii shaqo la'aantana qayb weyn ka ah. Tan siyaasadana adduunku wuxuu muhiimadda koowaad saaraa xisbiyada, waana meesha ugu badan oo dhalinyaradu kusoo baxdo, codkoodana iyo dad fikrisa oo saameyn leh oo waxtar lena ay kusoo baxaaneen. Innaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horeeyay 1960 maysan dhicin wixii ka dambeeyay xisbiya awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato awooddoodana ay kusoo bandhigaaneen, ciddooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan. Marka waxaan is leeyahay xisbi la-aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada. Waa maasantahay.
Waa tahay. Waxaan siinayaa Deeq Maxamuud Gelle Koreye oo ka mid ah dhalinyarada. Deeq, maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta?
Sidaan la soconno, dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye, sida uu sheegay aqoonyahan Robanio, yacni waxa weeye waa 75% weeye. Sida aan la soconno, caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la'aanta waxa kow ka mid ah waa shaqo la'aan jirta, iyadoo yacni dhalinyaradii ay aada u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa magaranaysaa yani tiradooda iyo magaranaysaa iyo aqoontooda aan aada u tayaysnayn. Qodobka labaad, caqabada labaadna waxaan oran karnaa waxa weeye waa insecurity, oo waxa weeye sidaan la socono waddankeena Soomaaliya yacni amnigiisa magaranaysaa ma dhammaystirna, oo waxa weeye ninkii dhalinyarada ahaa waxa weeye intuu halkan ka tago gobol kale ma tegi karo, oo waxa weeye shaqadiisa ama magaranaysaa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno, iyadoo aan xitaa la socono in mataqaanaa gobollada Soomaaliyeed ay magaranaysaa ay kala xadan yihiin oo isa laisugu gudbi karin, oo waxa weeye hadda ninkii u dhashay gobolka Bari oo kale inuu istegi karin gobolka waxa weeye magaranaysaa dhusamareeb oo kale istegin beledweyne istegi karin, iyadoo waxa weeye uu mataqaanaa xagga qabiilka laftirkeeda uu ka baqayo clanniska uusan maartaqaanaa haduu xitaa wasaaradaha meesha jooga oo kale u duceen uu shaqo ka daydo oo kale inuusan shaqo ka helin. Marka aya qodobkaasna waxa weeye waa caqabad weeye. Qodobka saddexaad oo ayana isleeyahay waxa weeye dowladda Soomaaliya oo isan macnaha waxa weeye awooddoodu macnaha aada u hooseyso, yacni magaranaysaa dowlad awood leh oo waxa weeye dhalinyaradaas tirada badan shaqo u abuuri kardho oo waxa weeye mataqaanaa ma jirto. Qodobka afraad isna isleeyahay waxa weeye caqabad weeye waa yacni developmentiga waddanka horumarkii oo aada u hooseeya, oo waxa weeye saan la socono waddankii waxa weeye magaranaysaa kama jiraan warshado ganacsi, fursado shaqo aada u badan waxa weeye kama jiro. Marka iyada laftirkeeda waxaas leeyahay waa caqabad.
Waayahay, waa mahadsantihiin. Deeq, waa mahadsan tahay. Faisal Muuse Cabdi Mooteye, adigu dhalinyarada waa ka duwan tahay, rugcada dhalinyaraaba tahay muddo kusoo dhex jiray arrimaha dhalinyarada iyo siyaasadda. Dhalinyarada caqabadaha ay sheegeen waa maqlaysay, maxaa xalada loo oran karaa, waa looga gudbi karaa caqabadaha ay dhalinyarada sheeganayaan?
bismillaahi raxmaani raxiim. Markii saas kule loo doodo, waxyaalo badan baa dadku kala faa'iidi karaa ama bulshaduna loo sheegi karaa. Dad badan wala dhegeysanayo dee rayiga wax ku dirsanayo ama cabirahayo ama dee talada maarto wasaa sheegtay dee nimanka dhalinyarada waa saaxiibaday, laakiin hadalka iyo dooda waan iskaga filannahay, waa iska leegna. Taas waa alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka ugu horeysa horta waxa weye, waxa wax lagu gaaro waa nabadgelyada baa saldhigu ah oo dowladnimada saldhigu ah. Marka dhalinyarada jaaniskoodii waxaa lumiyey, burburkaa lumiyey ilaa dowladda dhexe ilaa alaana iskuma maarata xirna oo wax isku xiran meeshi ma jiraanin oo dhalinyaradii waaba tahriibaysaaba. Laakiin haddana maanta waxaa ugu badan sidaba la sheegay 77% dee dadkii dhalinyarada uu badan yahay. Marka dhalinyarada waqtigoodii ama fursadoodii weli way noo taagan yahay, soo aragta maaha. Marka in warintaas dhalinyarada ah waa fikirkooda fiican ka horeman maayo, laakiin waxoogaa waxaan ku dari lahaa waa inaanu dhalinyaray samayno wax la isku xirnaasho, wax la yiraahdo talagelyo, wax la yiraahdo maaratay waxyigelin badan. Hadda doorasho foodan ku soo leh oo waxa weye bisha 8-daad kale ku beegan 21-kii waa galnay ka qayb qaadashada fiican bay u baahnaa. Waa haddii dhalinyaradu isku tala tahay, isku tabar tahay, isku fikir tahay, adduunkana dhalinyaro wax doorataa. Markaas aynu ogaan karnaa inaynu jaaniska nalada xisbiga la sheegay, xaggana waa laga sheegay, inagana waa lagoo sheegay. Laakiin hadda wax furan oo hadda maanta la qaadi karo iyo maaratay xisbi wax lagu dirsan karo weli ma muuqdo. Dadka marka xisbiga la xadeeyo oo xisbiyadii la qaybiyo oo hadda dadkii maanta wuxuu dhisanayay 5 maamul iyo dowlad federaal ah jidha, ayagii maan xataa isku xirnaynba. Marka hadda saaka ninkii xisbi booska ka dhawaaqa ama xisbi xamar kaga dhawaaqa warbaliyaha codka siilaysa ayaa sa codka u diidaysa baa meesha taalla. Marka dhalinyarada qayb baaba waxay u aragtaaba war codkooda ama qabiilkiisaba ninkii musharaxaa siilaysaba. Marka arrintaas waxay u baahan tahay arrimo badan oo isdhexgala oo dalkan wuxuu u baahan yahayba arrinta xisbiyada sideedaba. Adduunka dowladda Mareykanka ugu walaalo xisbiga ka jira, dowlada kale 3 ama 4 baa ka jira, laakiin tartanka muddo badan baa lagu geli karaa.
Waxaan siinayaa Rubani oo arrimaha dhalinyarada falan waa maqlaysaa. Dhalinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen, waa tafaraaruq badan oo dhalinyarada baa jira. Marka sidee baa u raadinaysaan marka inaad kaga mid noqotaan xisbiyada dalka ka jira iyo weliba arrimaha siyaasadda idinkoo aan isku duubneyn dhalinta?
Bismillah raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Yuusuf iyo saaxiibkii mootay Faysal oo barnaamijka qaybka ah iyo deeq intaba uu mahad celinaya. Marka intaas laga yimaado, waxaan isleeyahay anigu waxaa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaaliya xisbiga laguma tilmaami karo ururo siyaasadeed oo runtii u muuqda wada nationalistayaal aan wax farqiya usan u dhexayn. Xisbigu wuxuu tayo yeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana uu saameyn ku yeeli karaa markuu yahay caqiido iyo mabda amase fikra siyaasadeed oo suurtagal ah, kuwii horena wax kaga duwan mataqana u gadaaya. Laakiin ma jirto haddaad eegto kulli xisbiyada Soomaaliya ka jira o dhan, haddaad wada eegto hadda qaarkood madax hore hogaaminaysa, wax farqiya u dhexaya ma jiro, kulli waa wada nationalistiyaal. Saaxiibkay Faysal wuxuu soo qaaday xisbiyada Mareykan Demokratiga iyo kan Republicanka, way kala duwan yihiin definitely. Marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaanin ama yeeshaanin dabeecadaha xisbinimo ama buuxiyaanin shuruudaha xisbiyada, markaas ba waxaa imaan kadha hab fikir macquul ah oo ka gadmi kara dhammaan bulshada. Dhalinyaradu waa qeybta ugu muhiimsan bulshada amase ugu badan, waxaana aan isleeyahay laba door baa meesha ka maqan. Doorkii siyaasiyiinta, dhalinyaradu siyaasiyiin bay leeyihiin. Horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faysal, waxaan leeyahay adduunka hadda hogaamiyaasha qarnigan 20-ka sano maraya, hogaamiyaasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro. Saameyn bay dunida ku soo yeesheen. Dalal badan baa 95% oo hadda ay ka mid tahay Denmark baa umalaynaya 75% waxaa hogaamisa dhalinyara, hogaamisa wasiiradeedii iyo ra-iisul wasaarihii iyo intaba. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradu ha loo ogolaado inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka. In nin madax soo noqday ama wasiir soo noqday ama xil soo qabtay uu xisbi furto, xisbigaas oo kuwa kale to aan waxba kaga duwanayn, waxay yaraynaysaa
suurtagalnimada in badan dhalinyarada ka qayb qaadato.
Wliyaada kule rubani, dhalinyarada xilligan siyaasiyiin dhalinyaraa baa jira baarlamaanka ku jira Soomaaliya wasiirana ah, marka maxaa diidaya in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan?
Waa mahadsantahay Yuusufow. Mar kale baan ku laabanayaa, xisbiga haddii uu yahay mid shaqsiyaad iyo shaqsi leeyahay ma noqon karo mid sii jira. Xisbiya dhalinyaro oo marar dhoweyd lagu dhawaaqay way jiraan oo shaqsiyaad ee lahayn, laakiin hadda waan wadnaa Puntland baan hadda ka hirgelinaynaa xisbi meel fiican hadda noo maraaya oo dhalinyarada Puntland iyo weli aan lagu dhawaaqin, laakiinse mataqaanaa dhalinyaro badan oo Puntland ay ka mid tahay Soomaaliyana waa rajeyna wax badan baanu xiriir leenahay oo aan isku xirnay, marka taas way dhacaysaa insha allah. Muhiimna maaha qof siyaasi inuu fikirkan la yimaado amase uu isagu mataqaanaa uu horseed u noqdo, laakiin waxa muhiimadu waxay tahay in dhalinyarada oo hadda percentageka soo sheegnay ahaa oo dadka shaqo la'aanta ugu badan hayso ah oo dadka ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarka ganacsigaba ku hooseeya ah, taas wax ku timi kacdoon bulsho oo dhalinyarta ka timi oo i doonayaan inay awooddooda iyo codkooda ay midayaanin.
Deeq baan siinaya koreeye, deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursadaha xilligana haystaan? Maxaa caqabadaha idin haysta idinka iyo weliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dib u dhiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan? Idinka ay wax bartay, waxaa la rabaa dhalinyarada inaan idinku hormud u noqotaan, maxay tahay caqabadaha idin hortaagen?
Horta sidaan la socono waxa weeye waqtiyada hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yihiin oo waxay uga duwan yihiin, waxa weeye dhalinyaradu waxay barteen wax weeye ma garanaysaa, yacni waa waxay qabaan rajooyin aada u fiican bay qabaan. Wax weeye yacni waxaa ku jirta ma garanaysaa inay mataqaanaa dalkii ay wax ka noqdaan oo waxweye siyaasadda ay galaan oo waxweye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata. Marka loo eego waxa weeye xilliyadii hore oo wax weye dhalinyartu aysan macnaha wax weye iska hurday oo kale, laakiin hadda xilligan oo kale, laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo, laakiin hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay sidii hore ay yara dhaamaan. Tusaale yar haddaan kugu soo qaato xilligii mataqaanaa dowladdii farole Puntland wax weye xisaabta ku dhawaaqay waxa ugu badnaa oo wax weye mataqaanaa xisbiyada galay oo ugu badnaa oo stikerada dhijinaya waxay ahaayeen dhalinyar ay ahaayeen, waxay ahaayeen waxa ugu badan oo wax weye loolanka ku jiray oo wax weye mataqaanaa waxay ahaayeen dhalinyar ay ahaayeen. Marka haddii wax weye la bedelo ma garanaysaa nidaamka hadda ku socota dowladda Soomaaliya ama wax weye maamulka hadda Puntland oo kala jooga xisaab loo gudbo, waxaan qabaa inay dhalinyaradu wax weye kaalin fiican ay ka qaadan karaan oo wax weye xisbi furan karaan, xisbidan ay ka geli karaan. Marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada ah, waxa horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weye dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabado ah xagga mataqaanaa sicuuradka oo kale, xagga mataqaanaa waxyaalaba ay magaraansaa baa iska jira oo dhalinyaradu aysan magaraansaa ay haysata oo inay iwo qabsadaan, iyo magaraansaa in dowladdii oo kale inay laftirkeeda orientation u sameyso oo jahayso oo waxwey barnaamijo u keento magaraansaa dhalinyaradii oo kale ay ku mashquulaan. Marka anugu waxaan qabaa in weli ay dhalinyaradu ay waxwey abaabul ay wadaan, laakiin weli waxba ka dhiman, laakiin waxa weeye waa insha allah waxaan rajaynaynaa inay doorkooda qaadan doonaan.
Deeqow, gabagabada barnaamijka ayaan soo taaganahay, gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada, muxuu noqonayaa marka xalka dhalinyarada xilligan ku aadan ka mid noqoshada iyo inay kasoo muuqdaan doorka siyaasadda ee dalka?
Xalku horta wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed, marka aan kasoo tagno siyaasadda, waxaa fiican dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo yaxdo ilaa Ras Kamboondi ilaa waxwey Ras Casir, inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo waxwey dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxwey mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan. Waxaa la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay hadda yihiin dhalinyaro wax bartay oo aada u tiro badan, laakiin waxweye weli isku xirnaan, isuu Faysal sheegay, isku xirnaan dhab ah ma jirto. Marka waxaa lagu gudbi kara xalku waxweye in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo waxweye isku yimaadaan oo waxweye mataqaanaa ay noqdaan dad liinkad ah sidoo kale siyaasadu dhalinyaradu waxay uga qayb gali kartaa nidaamka hadda xisaabta oo kale marki la sameeyo. Dhalinyaradu waxa si fiican bay uga qayb qaadan kartaa sababta moralna waa hayaan, xisaabtana waxay rabaan inay ka wada qayb galaan dhammaantood. Waana wax keliya wax kale wadanka mataqaana hadii alla ku run yahay lagu horumarin karo qabyaalada iyo waxyaabahan magaranaysa corruptionka iyo taariibta iyo lagu yareyn karo. Marka siyaasaan xalka
gabagabada barnaamijka anaga soo koobeyna, xalka muxuu noqonayaa Faysal?
Xalku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada baa sheegay, laakiin arintiidii waan ku adkaysanayaa. Laakiin waxa weeye wadanku wax loo baynu hore u socono baan ka hadlaynaya ardoorka dhalinyarada siyaasada kasoo geli karaanin. Marka waxa weeye dhalinyarada waa mahadsan yihiin labadaba, laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurba jooga ah wadanka aynu hogaamiyaanin si wadanku u noqdo uga baxno taariibtan iyo qabiilkan iyo taannaartan iyo arrimaha kan soo gartamaan. Xalkuna wuxuu noqon karaa inaanu isu nimaano oo tashanno oo dib isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbajoog ama diljoog ama dibadjooga, iyo arrintaas xalka noqon kara oo lagaga bixi karaa dhibaatadan. Laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysnayn baa dadkan ka saari kara mushkilada taalla. Marka arrinta waxaan dhib kaleyay walaalahay ama saaxiibaday u arage, waxaan rabay bal horta annaga waxa nagu weyn nala haray muxuu yahay, maxaas ku jeclaysay dhalinyarada qurbaha? Waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qeexo war qabiil baa inala haray oo dadkii baa qabiil ka guuxayaan, laakiin dadka qurbajooga ah waxoogaa xagga qabyaalada waa kaga yaryihiin kuwa gudaha jooga.
Xalka muxuu noqonaya?
Waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aan noqdaanin kuwa furan, xiriirka bulshadana la dhiso. Waa sax, intii la rabay ma gaarsiisana heerka xiriirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay muhiim waaye in mataqana la helo nidaam isku xiri karaa dhalinyarada. Waxaan kaloo aan isleeyahay ayana xalka way ka mid noqon kartaa. Horta sidii saaxiib ka sheegay, weliba waxaan isleeyahay yaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimiye, ha lagu doorto qofka qualitygiisa, qofka ambitionkiisa iyo meesha uu socda amase meesha wax gaarsiin karo. Dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyan kusoo koobayaa. Midda koowaad, in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada. Tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah si u yaraado shaqo la-aantu. Tan saddexaadna waxaan isleeyahay in dhalinyaradu xooga saadho, ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badan ina karaa. Dhinac kale uga faa'iideysano, dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara. Intaasan xalka u arkaa Yuusuf oo maasantahay.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysanayseen duurnimadan idaacadda v o a. Aniga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada Boosaaso. Inta barnaamijka la mid a ku kulmi doono nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Mar kale ayaan dhammaantiin bayda leenahay duhur wacan oo wanaagsan, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Cabdixakiim. Horyaalka Spain ee La Liga ayaa toddobaad markii uu fasax ku maqnaa dib u soo laabtay, waxaana ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa ka mid ah tan ugu soo horreysa oo galabta dhex mari doonta Valencia iyo Eibar. Real Madrid waxa ay booqan doontaa kooxda Getafe. Atletico Madrid ayaa iyana magaalada Madrid kusoo dhoweyn doonta kooxda Levant, halka kooxda horyaalka horkacaysa ee Barcelona ay caawa fooda diri doonta kooxda Espanyol. Sidoo kale ciyaaro ka tirsan isla La Liga ayaa dhici doona Berito, waxaana Granada ay la ciyaari doontaa Real Mallorca. Villarreal waxay la dhili doontaa kooxda Real Sociedad. Deportivo Alaves iyo Real Betis ayaa ka mid ah ciyaaraha axadda dhici doona. Celta Vigana waxay la dhili doontaa kooxda Osasuna. Talyaanigana waxaa la ciyaari doonaa axadda iyo isniinta kadib markii uu fasaxa sanadka cusub ay ciyaartoyda ku maqnaayeen. Ciyaaraha dhici doona biri waxaa ka mid ah Lazio oo la dheeli doonta Brescia. Verona iyo Spal ayaa ka mid ah sidoo kale ciyaaraha dhici doona. Genoa waxay la dheeli doontaa Sassuolo. Roma iyo Torino ayaa habeen dambe isku arki doona magaalada Roma, gaar ahaan garoonka Olimpico. Ciyaaraha kale ee soo haran isniinta ayay dhici doonaan, waxaana ka mid ah kuwa isha lagu hayo ciyaarta dhex mari doonta habeennimada isniinta Napoli iyo Inter, oo kooxda Inter waxa ay dooneysaa in ay booska koowaad ku dhammaysato, halka Napolina ay dooneyso inay kasoo baxdo guuldarooyinkii iyo barbarihii ay la soo gudboonaaday sanadkii tagay. Milan waxay la dheeli doontaa Sampdoria, waxaana la filayaa in ciyaartaasi markii ugu horreysay ugu ciyaaro laacibkooda cusub Zlatan Ibrahimovic oo shalay kooxda si rasmi ah ugu biiray kadib markii uu ka maqnaa muddo 9 sano ah oo uu u soo ciyaaray kooxaha kale. Atalanta, Parma ayay la ciyaari doontaa, Juventus, Cagliari ayay la dheeli doontaa isniinta, Lecce iyo Udinese waa ay is arki doonaan, halka Bologna iyo Fiorentina ay isniinta ciyaari doonaan. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha intaa inoo joogeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan. Nuur, haatanna waxaynu jaleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
hagaag dhegeystayaal, heesaas aan ku dhaaf intaas kaga gudubno iyo codka Xasan Aadan Samatar. idaacaddeenna duhurnimo ayaynu ugu dhamaystan, iyo kulan dambe waa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo dhinaca soo saaristi noo joogay oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
Malich aaybu wa sidaa ila qabo suduu